دولت قطر ایاس سو قبلا خبیسه ی حفلت آد اقروح بدن اولگو ده فره ی کاب ک ادون ک ایلابد کن ایلاب ایلاباتن ک و ایکوسو بندیکتی لکن ک عربتا ی حدارد اسلام ک هدف عبدالرحمن اسحاق شنگه حیا فاهم ک بحینه ی وحاق اوجادیگن یه های این دنیا عربتا ی مرتیگلیسو کاب ک ادون ک اسناد ایلابد کن ایلاب ایلاباتن ک
حسین و ماست های سال سه آنو کابک دون که آفرتی سانومرا یا لقبته ود که مرتجلی نیو یو حلیه بلاون عیان عیارها و حق آن که دستکله ملحظه حریر که کوبد عکت دون که فیفا دولت قطر و حنا خانیسا دولت دیوگو ریسی اسلامه دنع در عربده و مرتجلیسو کابک دون که سال سه آنو کوبدو و اصلاح قلبشو waddanka martigeliyaha waxaa isugu imaanaayo shucuub aad u farbadan oo isii kala timaada guud ahaan koonka dacalladiisa taasi markaa waxay fursad u siinaysaa inay halkaas ku soo bandhigaan markaas dhaqankooda diintooda iyo wax walba markaas dawladdaasi u gaarka ah
dhanka kale kumanaan kamid ah dhalinyarada carabta gaar ahaan bahda ciyaaraha kubada cagta ayaa gaaray dalkaasi qatar si ay u dhiirigeliyaan xulalka carabta ee ka qaybgalaya ciyaaraha koobka adduunka ee kubada cagta هدابا محمد عباس شیخ محمود او اهویل دلیارا او سومالیت او مدر در کنولا دل کنی مصر ایا اینو شرح ایا سیدای اوسو دوویین دلیارا دا عربتا این دل عربی دلگو قبتو عیارا کوب که ادون که
رون احان تی کوب که ادون که اشاله کفرم دل که قبر عاصم دیز دوحا سند که لابدو کن ایو لابی لابتن که waxaa ugu dhigaya dhamaan dhalinyarada carabta mid ah taariikh guud oo maareeyay ay ku faani doonaan dhalinyarada carabta sidoo kale kumanaan kun oo dhalinyarada carabta oo daafaha dunida ka kala tagay oo taageero maareeyay ama jacayl sportiga gaar ahaan koobka adduunka markii saaro kale loo dhilay ayaa waxa ay u daawashateen oo aadeen dalka Qatar ayagoo inta badan dalalka maareeyay Masar iyo Algeria oo qoyiga Afrika kamid ah ay ka socdaan dhalinyaradaas sidoo kale bahda sportiska maareeyay dowladmada carabta waxa ay maareeyay aad u soo dhaweeyeen in lagu qabto koobka adduunka oo dal carabeed ah waxaana laga dareemay guud ahaan baraha bulshada ee dalalkaasi ayadoo aad loo hadalhay maalmihii ugu dambeeyay ilaa iyo maareeyay shalay oo ka bilaawday koobka adduunka sidoo kale waxa ay la muujiyay maareeyay in xulalka carabta ay ka qayb galayaan koobka adduunka inay ka keenin doonaan guul weyn ayadoo la leeyahay waxa u suurageli kara iyo maareeyay ayagoo heli kara taageerayaasha ugu badan ay soo gudbi kara garoomadaas marka guud ahaan koobkan waa koob taariikhi ah oo ay ku faani doonaan dhalinyarada ee carabeed ee mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka dheer waxaan rajaynaynaa inay ku guuleystaan ama meelo fiican ay kaalmo fiican ay yimaadaan dalalka carabta ay ka qayb galaan dalka mid
arimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay xulka Qatar looga badiyay laba iyo eber kadib markii ay isaga hor yimaadeen xulka dalka Ecuador ciyaartii lagu furay koobka adduunka xulka Qatar ayaa noqonaya dalkii ugu horeeyay oo martigelinaya koobka adduunka ee guuldareysa taasoo xilleeryaasha ciyaaraha kubadda cagta ay ku tilmaameen mid niyajab ku abuureysa taageerayaasha xulka dalka Qatar iyadoo bilihii ugu dambeeyay ay ku jireen tababar iyo diyaargarow weyn Xuseen Saxnuuni VOA Qahira